Sveiki visi, turime ketvirtadienį 12 valandą ir tradiciškai ekonominiai pietus laidą vidu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien su manim labai įdomus pašnekovas, tai yra Nemunas Biknius, Amber Grid vadovas. Ačiū, kad atvykote.
Labą dieną, ačiū, kad atvykote.
Labai smagu, kad atvykote, nes tema, na, visiems aktuali, tai yra dujos, energetika ir apie tai mes kalbėjome turbūt pusantrų metų. Kai prisiminėme, kad energija gali kainuoti ir kainuoti turbūt daugiau negu norėtume mokėti. Bet grįžkime prie pačios įmonės, Amber Grid vadovaujate šitai kompanijai ir tikrai Lietuvoje manau, kad ne visi žino, kas yra Litgrid, Amber Grid, kas yra Ignitis ir taip toliau, nes visi galvoja, kad yra energija ateina kažkur tai iš kažkur tais ir tie pavadinimai nėra tokie žinomi. Tai kas yra Amber Grid, kam jūs vadovaujate, kas ta kompanija ir ką jinai duoda Lietuvos paprastam gyventojui?
Amber Grid yra Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius. Mes esame atsakingi už dujų transportavimą tais dideliais vamžiais, dideliais atstumais, dideliais slėgiais ir aprūpiname valstybę ir skirstomosius jų tinklus ir kitas gretimas valstybės dujomis iš įvairių šaltinių. Pirmiausia, esame sujungti su suskystintų gamtinių dujų terminalu Klaipėdoje. Turime GIPL jungti užbaigę pernai metais su Lenkija, tai yra dar viena galimybė šaltinis. Taip pat esame sujungti su likusia Šiaurės Europos dalimi Latvija, Estija ir Suomija, tai šitoje vietoje mes turime dar privalumą vieną požeminę dujų saugyklą Latvijoje arba Estijos gamtinių dujų terminalą. Tai šiai dienai esame tikrai gerai sujungti ir tos molekulės, kurios papuola į mūsų sistemą ir per šitas energetinės krizės paaiškėjo, kad vis tik molekulės gelbėja energetinį infrastruktūrą ir energetinį saugumą.
Dabar minėjote Inčiukalnio dujų saugyklą Latvijoje ir Estijos terminalą, bet tai nėra Amber Grid, tai yra kitų valstybių jau grandys, kurios yra tarpusavyje sujungtos, ar aš teisingai suprantu?
Taip, teisingai. Terminalas yra Suomijoje, tai Suomių kolegos jį įrengė, yra jungtis po jūrą su Estija, tai paskui su Latvija, o Latvijos tai požeminė saugykla valdo Latvijos operatorius.
Tai kitaip sakant, jūs esate, kaip pasakyti, autostrada, kuria keliauja molekulės, bet tas galutinis vartotojas su Amber Grid santykio praktiškai ir neturi.
Kai kurios organizacijos turi, tai tarkim Achema, ar ne, yra prijungta didėjai energetikos vartotojai yra prijungti, bet taip, mes esame toksai hubas arba centras dujų transportavimo regione, ir pas mus papūlančios dujas paskirstome visam regionu ir galutiniam klientam. Taip pat ir ESO.
Man dar įdomu, nes kai buvo kilo na, prieš metus, man buvo nuostaba ruošiantis laidai pasižiūrėjus į dujų kainą Olandijos biržoje, tas TTF indeksas lygiai prieš metus praktiškai 7 kartus kainavo dujos daugiau negu dabar. Ir tada kilo terminalų poreikis, tai vokiečiai, kiek žinau, 8 užsisakė, sakykime, jau dalį įvedė. Estų terminalas, tai veikės jau ar ne?
Estija šiuo
Estų
metu...
Estų Suomijos.
Estijos Suomijos galbūt bendrų sutarimų pastatytas tas terminalas, jisai yra Suomijoje, jisai yra veikiantis. Jį atvyksta kroviniai ir aprūpina tiek Suomijos rinką, tiek papuola ir į mūsų čia toliau regioną, požeminę dujų saugyklą padeda užpildyti. Tai jisai yra.
Ok. Esminis klausimas, vis žiūrint viešą erdvę, matosi tokie pranešimai, nežinau, galbūt kūriamas naratyvas iš išorės, vėlgi propagandos ir nebūtinai draugiškos mūsų atžvilgių, apie tai, kad, na gerai, rusiškos dujos nebepatenka arba patenka labai ribotai į Europą, bet kas iš to, jie skystina dujas ir tos pačios suskystintos dujos ateina čia į Europą ir Lietuvą. Tai gal galite paaiškinti arba padeinkti arba patvirtinti, kad nepaisant to, kad mes užkišom meškai, nežinau, kokia tai išeinama janga, per kurią eina dujos, bet jos tos dujos vis tiek patenka į mūsų rinką. Tai ar lietuviai naudoja rusiškas molekulės?
Ne, lietuviai rusiškų molekulių nenaudoja. Kaip žinote, mes rusiškų gamtinių dujų importą atsisakėm pernai metai, balandžio mėnesį. Tad jokia molekulė į mūsų infrastruktūrą Lietuvos vartojimų nepatenka. Per terminalus Lietuva irgi yra priėmusi pakankamai ryštingus sprendimus ir laivai krauti dujomis rusiško skilmės, tai jie irgi nebepapuola galbūt kilti gali klausimas, o kaip čia yra atsekti, kaip yra tam sukurtos infrastruktūros, stebėsenos, tai yra įmanoma padaryti. Taip, šiek tiek dujų papuola į Europos rinką, į Olandijos, Belgijos ar Ispanijos uostus, bet ilgai reikia suprasti, kad tie pajėgumai skystinimo ir transportavimo lyginant su to, kas buvo vamzdynais, jie yra ženkliai mažesni. Mhm. Aš manau, kad ateityje, kaip minėjau, įsirengus tų daugiau terminalų ir pasirašius sutarčių, nusistovėjus naujai realybėjai, praktiškai turėtų ir nunykti ir tą šaką.
Supratau. Dar kita mintis, ta prasme, visi suvokiam, kad vamzdynų transportuojamas dujos yra pats pigiausias būdas tikriausiai dujas perduoti. Skystinimas ir vėl jos išdujinimas į sistemą kainuoja brangiau. Tai pavyzdžiui, tai pačiai Rusija, jeigu jinai vis tik eksportuoja suskystintas dujas, yra skirtumas, jie patiria papildomus kaštus, nemalonumus dėl to, kad jie negali vamzdynais jų pateikti.
Kažkiek patiria, bet reikia suprasti, kad čia veikia ne tik kaštų klausimas gamybos, bet veikia ir apskritai to embargo klausimas. Mhm. Aiškis, tu turi ieškoti įvairiausių kelių ir ta marža jinai lieka ženkliai mažesnė. Mhm. Taip pat reikšmingumas suskystintų dujų eksporte yra ženkliai mažesnis, negu kad vamzdynais. Tai vamzdynai buvo prioritetas numeris vienas ir jis tai importuosis smarkiai sumažėjęs.
Na gerai, dar klausimas. Ar tikite, kad Nord Stream'ai gali atsistatyti?
Ateityje. Aš norėčiau, kad tai niekada neįvyktų. Aš nuo tikėjimų turbūt čia nepriklauso, aš manau, kad mes turim dėti pastangas, kad tokia situacija, kokia buvo sudaryta dėl tų Nord Stream'ų, daugiau niekada nepasikartotų Europoje.
Ok. Pratesant apie tą pačią Rusiją, tai yra vis tik tai dalis dujų patenka per Ukrainą, vis dar keliauja. Taip. Ir į Aziją, galbūt konkrečiai Kiniją. Tai vis tik tai ar gali Rusas pakeisti, sakykime, Europą būtent šiais tiekimo vamžiais, kurie yra būtent iš šias dvi valstybės?
Reikia suprasti pirmiausia, kad Rusija pati priklausoma nuo Europos yra. 80% eksportuojamų dujų yra į Europą. Buvo.
Na, man teko rašyti, kodėl klausiu, teko rašyti straipsnius, kur bandai interpretuoti skaičius iš to, kad likusiai vamzynai apie 20%, 15-20% gali tik transportuoti ir klausimas tame, ar jie gali, pavyzdžiui, tos pačius vamzdžius sukišti 4-5 kartus, ko gero, kad ne.
Čia svarbu pažymėti, kad kalbant apie Aziją, tolimuosius rytus, tai jie neturi nieko bendro su šitais telkiniais, kurie yra atidaryti ir naudojami jau eilę dešimtmečių Europos tikslams. Tai yra ženkliai toliau, kitose vietovėse. Taip, kažkiek tų dujų papuola į Kiniją, bet, žinot, vienas Jeilio profesorius yra įvardinęs, kad tie kiekiai tai yra susiję labiau su kiekiais, kurie restoranams sunaudojami maistui gaminti, o ne rimti strateginiai kiekiai, kurie gelbėtų situaciją.
Gerai, šia gera žinia, turime daryti pertrauką, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim apie energetiką ir konkrečiai dujas kalbasi Nemunas Biknius, Ambergrid vadovas. Greitai susigirdėsime. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Nemunas Biknius, Ambergrid vadovas. Kalbamės apie dujas, kalbėjom apie Rusiją, Kiniją, Ukrainą bei Lietuvą. Džiugiai žinia, kad Lietuvoje rusiškų molekulių dujų nėra, mes visiškai dėl to esame nepriklausomi. Klausimas toksai, mes baigėme apie rusiškas galimybės kažkur tai transportuoti tas dujas, bet jeigu suprantame, na, dujų telkiniai, kurie buvo skirti Europai, jie dabar negali parduoti tų dujų. Ir klausimas technologiškai, ar dujų telkinys gali būti uždarytas ir kokias pasiekmes iš to išeina, ar, pavyzdžiui, jį galima atnaujinti pagaliau?
Na, mes kaip Lietuva neturime savo telkinių, tai aš nesu didelis ekspertas gavybos ir geologinių galimybių, tačiau kiek rašo spauda ir ekspertai, kurie supranta dujų gavybą, tai dujų išėmimo mažinimas, jisai kenkia pačiai infrastruktūrai. Tai telkiniai sumažinant ar uždarant dujų gavybą, jie degraduoja tam tikrą prasme ir paskui jų atstatymas jis yra gana brangus ir laiko reikalaujantis dalykas. Tai bet kokiu atveju sumažėjęs eksportas ar ne, ar išėmimas jisai poveikį daro.
Mhm. peršokam, tada grįžtam atgal į Lietuvą. Džiugu, kad mūsų nedraugiškam kaimynui yra problemų ir problemos tik tai įsenėjasi. Bet Lietuva, šį pirmadienį mes matėme naują biometano fabriko atidarymą. Ir mačiau patį dalyvaujant tenais ir prijungiant tą biometano fabriką prie bendro tinklo. Gal galite auditorijai paaiškinti, kas yra biometanas ir kas tai yra per velnės, kurį dabar pompuojame į savo vamzdynus?
Biometanas yra išvalytos biodujos, nes biodujos yra gaminamos iš skaidžių kažkokių bioatliekų, mėšlo, šiaudų, kažkokių galbūt kitų maisto atliekų surinktų. Ir jos būna, savyje turi įvairių priemaišų, kaip CO2, siera ir taip toliau. Nu, tai natūralaus tokio biocheminio proceso rezultatas.
Tai Pasvaly, kur buvo atidaryta, tenais gamina iš grūdų atliekų, aš kaip suprantu.
Iš įvairiausių atliekų tame tarpe ir iš grūdų atliekų, iš mėšlo prideda. Tai šitos biodujos jos yra išvalomos iki tokios kokybės, kokią galima priimti į gamtinių dujų tinklą. Tai yra iš esmės grynas metanas, CH4. Ir po suslėgimu, pamatavus jų sudėtį, kiekį yra paduodamos į bendrą Lietuvos dujų perdavimo sistemą. Tai jau kuris laikas bandomuoju režimu dirbome, dabar jau nuo pirmadienio oficialiai priemame kiekius į Lietuvos dujų perdavimo sistemą.
Bet Kuranos vykdomas projektas tai yra privatus verslas?
Taip.
Ir jisai jungiasi į valstybinį tinklą?
Taip.
Ir kiek tai yra jau dabar išvystyti, ar tai yra pirmas toksai projektas, ar jau iš anksčiau mes turime kažko tai panašaus?
Tai yra pirmas projektas Lietuvoje, tai yra pirmas projektas prijungiant prie perdavimo sistemos regione. Tai nei Lenkijoje, nei Latvijoje, Estijoje prie perdavimo sistemos prijungtų tokių objektų nėra kol kas, bet bręsta ir daugiau tų projektų tame tarp ir Lietuvoje. Tad aš irgi naudodamasis progą noriu pakviesti tuos, kurie turi galimybės, mintis, pagalvoti apie šitą verslą ir prisijungti prie dujų perdavimo sistemos. Mes pasiruošę padėti.
Kokio dydžio tai yra projektas, kad visi suprastume, nes nu, paprastam klausytojui turbūt nu, gerai, ten karvės turi kažkokio taip šalutinio produkto, iš jo teka dujos, nu, gerai surinksime, tai čia yra reikšmingas, sakykime, mūsų vartotojams kiekis, ar tai yra tiesiog, nu, sakykime, pažaidimas kažkoks?
Viena gamykla tai nėra kiekis, kuris keičia visą infrastruktūros gyvenimą ar ne, arba ekosistemą. Tačiau mes galime pasiekti Lietuvoje iš tų skaičiuojimų ekonomiškai atsiperkančių resursų, žaliavų, nes esmė yra žaliavas šitam, ne, labai svarbu turėti pakankamą kiekį žaliavų, iš kurio galima gaminti tą biometaną. Tai mes galime pasiekti na, 1/7, 1/8 viso Lietuvoje suvartojimo kiekio. Tai matome pagal susidomėjimą ir pagal na, tų potencialių projektų kiekį, kad tai yra padaroma. Ir artimiausiu metu laukiam dar naujų prisijungiančių gamintojų.
Gal pinigais tai galima, kiek mes, pavyzdžiui, importuojame dujų per metus? Įsivaizduot.
O keičiasi kainos, kadangi labai tai sunku pasakyti. Lietuva importuoja apie 17 teravatvalandžių šiandien dienai. Okay, žinokit, su pasipainiusim su skaičiais, čia bus,
gerai.
Bus daug, man reikia suskaičiuoti.
Jo, daug energijos su besikeičiančiom kainam. Biometanas, tai dar viena šaka. Bet mes turime daug atsinaujinančių šaltinių, elektra, biometanas, sakykime, elektra gaminama iš saulės, vėjo ir panašiai. Dabar tas biometanas, jo panaudojimas, tai vienas dalykas, aš kaip suprantu, jis keliauja tiesiai į tinklą, tai yra gali būti naudojamas buitiniam vartojimui. Kaip suprantu, buitinis vartotojas tikrai nesupras, iš kokių dujų jis vartoja, ne?
Taip, tai tos molekulės yra identiškos, jos įsilieja į bendrą tinklą, bet esmė yra tame, kad sertifikuoti biometano gamintojai, jiems yra išduodamas įleistam kiekiu kilmės sertifikatai. Ambergridas administruoja šitą sistemą. Ir tos kilmės garantijos, jos yra perkamos arba parduodamos. Tai reiškia, tie, kurie nori įsigyti žalio biometano, dažniausiai tai yra arba transporto sektorius, kuris turi mažinti savo taršą, arba įmonės, kurios nori na, atitikti tam tikrus reikalavimus, arba apyvartinių taršos leidimų mažiau pirkti, tai jos įsigyja tos kilmės garantijas. Tai vat čia ir yra ta skirtumas nuo paprastų gamtinių dujų, nes kilmės garantijos, jos turi savo kainą.
Supratau. Gerai, darome pertrauką šioje vietoje. Laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir su manim kartu Nemunas Biknius, Ambergrid vadovas. Iki greito susigirdėjimo. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien apie energetiką kalbasi Nemunas Biknius, Ambergrid vadovas. Baigėme apie biodujas kalbėti, kad vis tik tai Lietuvoje, nors ir neturime dujų išteklių, tai yra neturime požeminių, sakykime, dujų išteklių, negalime jas siurbti arba labai galbūt retai mažam apimtim, tikriausiai galbūt ten jūroje kažkur kažkada buvo ginčai dėl dujų su Kaliningradu ar tai su Latvijais. Galbūt dėl naftos, turbūt gal daugiau, bet grįžtame prie biodujų. Vienas dalykas, jos gali keliauti į tinklą, kitas dalykas, jos gali keliauti į transportą. Tai vat, ar gali išaukšti diena, kai ar Lietuvos gyventojas pilsis lietuviškas dujas, sakykime, taip Lietuvoje pagamintas į savo kūro baką, o galbūt keliaus viešojo transportu. Ar tai yra įmanoma panaudoti ir kur tai yra naudojama?
Taip, tai yra įmanoma panaudoti ir jau šiandien dienai tai yra naudojama, kad ypač tai, kas susijęs su miesto transportu arba su žiūrėjom, municipaliniam paslaugom, kaip šiukšlių išvežimas, pavyzdžiui, tai yra didelis potencialas. Tam tikslui turi būti paruošti automobiliai, kaip ir Vilniuje, ir, pavyzdžiui, Šiauliuose yra autobusai, kurie važinėja ant gamtinių dujų. Ar ne? Tai jie tai specialiuose kolonėliuose yra užpildomi. Tai šiuo atveju užsipildydami jie nusiperka tos kilmės garantijas ir įsigyja žalių dujų. Tokiu būdu, reiškia, ne tik, kad kaip važiuodami ant dujų neišmeta kietųjų dalelių, ten iš principo vos ne vanduo išeina, bet ir neįsigyja iškastinio kūro, įsigyja tą žalį kūrą. Ir taip skatina visą ekosistemą, visą verslą šitoje.
Na ir plus tie pinigai lieka Lietuvoje, nes jeigu mes perkam dujas per terminalą, jie iškeliauja, taip, jie negrįžta tie pinigai iš užsienio.
Be abejo, viskas, kas pagaminta vidu ir vidu suvartota, taip, mes neimportuojame produktų ir neišvežame pinigų.
Na gerai, baigiant apie bio dujas, ar smirda jų gamyba?
Kiek man teko jausti, tai ne, ten tos smarvės iš pačių bio dujų nėra. Pats metanas yra bekvapis. Bet procese, be abejo, visko turbūt būna, tai priklauso nuo to, kaip yra valdomi tie technologiniai procesai. Tai kiek aš susidūriau būtent su konkrečia gamykla arba kitomis, tai jeigu yra viskas gerai, jeigu technologinis procesas kažkur nesugriūna, tai ten to papildomą
kvapą. Tai kitaip sakant, reikia gyventojams ruoštis, jeigu išgirsta, kad biometano gamykla netoli bus pastatyta?
Aš manau, kad nereikia gazdintis. Iš tikrųjų, šiuolaikinės technologijos jos sudaro galimybės efektyviai uždaram cikle gaminti.
Supratau. Judame toliau, pakalbėjom apie vieną iš atsinaujinančių šaltinių bio dujas. Iš tiesų, Lietuva, ko gero, transformuojasi labai stipriai pagal energetinių išteklių turėjimą ir mes matome reformas, kurios arba projektus, kurie iki 30 metų turėtų gaminti milžiniškus kiekius, tai yra vėjo, saulės, energetika ir panašius dalykus. Ir kiek žinau, šiandien dalyvaujate vandenilio konferencijoje Lietuvos energija, vandenilis Lietuvos energija ir transportas. Kokį pranešimą jūs skaitysite apie vandenilį?
Mes dalyvausime diskusijoje apie tai, kokia laukia ateitis artimiausia, ką mes turime padaryti, kad ta energetinė transformacija, jinai būtų, dabar ta žodis galbūt toks tvari, bet na, iš tiesų, kad tai nebūtų nesubalansuotas pokytis ir kad būtų užtikrintas tas energetinis saugumas ir kartu tas žalumas, kurio mes siekiame.
Bet vandenilis kaip daiktas, ta prasme, didžioji dauguma žmonių turbūt apie vandenilį, tai atsimena, kad turbūt lengviausiai atsimenamas elementas Mendelejevo lentelėje, mes lengvai identifikuojamas, bet kam jis mums reikalingas, ta prasme, visi supranta, kam reikalingas saulės elektrinė, kam ten vėjo elektrinė, su biodujom, nežinau, bet tikėkime, kad po šitos laidos žmonės daugiau žinos, vandenilis, kokią vietą jis turi užimti Lietuvos energetikos architektūrai?
Aš čia žiūrėčiau ne tik Lietuvos, bet bendrai europinė situacija. Na, pažiūrėkime taip. Lietuva šiandien dienai pasigamina tik tais dalį elektros, kuri yra reikalinga mūsų poreikiam. Tikslas yra jau 30 metais pasigaminti praktiškai beveik visą kiekį reikalingą, ar ne? Tai ir tas instaliuotas skaičiuojamas kiekis energijos gali siekti ir ten 12 gigavatų. tai kai, nu,
sakykime, teravatų.
Atsiprašau, 12 gigavatų instaliuotas teravatų kiekis metinis. Ir kai, nu, Lietuvoje pikinis kažkoks tai poreikis, tai jiems ten bus apie 2,5. Nu, tai tuo atveju, kai švies saulė ir stipriai pūs vėjas, bus perteklius energijos. Ar ne? Tai jį galima laikyti tą perteklių baterijose ir dalis iš tiesų tai bus laikoma. Ir yra ekonominės logikos laikyti dalį pertekliaus vandenilyje. Tai vandenilis yra pagaminamas iš vandens, skaidant vandenį, su žaliaja perteklinė elektra, kuri tais momentais, kai bus perteklius, jinai nieko nekainuos iš esmės, arba kainuos netgi neigiamus.
Kitaip sakant, gamybos procese nuo vandens atskiriame deguonį.
Deguonį ir lieka vandenilis. Vandenilis tada patiekiamas į vamzdynų infrastruktūrą ir transportuojamas iki suvartojimo vietų. Pavyzdžiui, petrochemija, ar ne, tiek sintetiniam degalam gaminti, tiek cheminiam kažkokiam produktam, tiek trašom, kas Lietuvoje yra aktualiai.
Tai kitaip sakant, tas pats vandenilis gali kanibalizuoti dujų rinką netgi.
Natūralu, kad tas virsmas iš gamtinių dujų į vandenilį, jisai atsitiks. Jisai neatsitiks per naktį, jisai atsitiks per artimiausius ten 15-20 metų, bet kryptis yra tokia.
Girdėjau tokių gandų, nežinau, gandai, negandai arba tyrimai, kad vandenilį galima transportuoti tais pačiais dujų vamžiais ir ta pati infrastruktūra, kuri šiandieną išsiraizgusi po Europą, jinai galėtų būti panaudota. Ar tai yra tiesa?
Ir taip ir ne. Mes atliekame šiuo metu tyrimus, koks procentas į esamus vamzdynus galėtų būti įleistas. Tai reikia labai tiksliai atsakyti, ar vamzdynas tinkamas šiuo atveju vandenilio transportavimui, bet čia netgi klausimas dėsnis yra ne paties metalo panaudojimas esamo, kuris jau šiaip Lietuvoje yra ganėtinai senai naudojamas ir, sakym, taip, vietomis ir nusidėvėjimo kiekį pasiekis, bet transportavimo paties koridorius, ar ne, infrastruktūros statybos koridorius, kad būtų galima pastatyti tą infrastruktūrą esamose vamzdynų vietose, ne, ir galima būtų tokiu būdu transportuoti patį vandenilį per Europą. Šiandien dienai mes su kitais perdavimo sistemos operatoriais, šešiais nuo Suomijos iki Vokietijos, atliekame galimybių studijos pirkimą ir ta studija parodys jau kitų metų pradžioje, kokiu ekonominiu tam reikia prielaidų ir technologinių sprendimų, kad mes galėtume vandenilį transportuoti nuo pat Suomijos iki Vokietijos ir būti sujungto to, tai vadinamo hydrogen backbone arba, na, tokio stuburinio dujotikio dalimi.
Pataisykite mane. Ar aš teisingai suprantu, tai kitaip sakant, kai kuriais vamžiais dujų negalima transportuoti vandenilio, bet tos pačios trasos, kitaip sakant, apsauginių zonų neplečiant, bus panaudotos tenais įdiegiant naujus vamžius?
Taip? Tikslas yra toks.
Supratau. Dabar tas koridorius, kiek jisai svarbus Lietuvai?
Pirmas dalykas, tai prisijungdami prie bendros infrastruktūros europinės, tai mes tampam europinės infrastruktūros dalimi, ar ne, ir neliekam kažkur nuo šalyje. Tai suteikia mums tokias galimybės, kaip transportuoti ir eksportuoti perteklių, arba importuoti, kai mums trūksta, tai reiškia subalansuoti energetinę sistemą. Tai visos tokios infrastruktūros, jos pastato tave į žemėlapį į tam tikrą vietą ir tampi reikšmingesnis energetikos žemėlapyje. Tai šituo atveju mūsų tikslas ir yra ta perteklių, kurį mes galėsim sugeneruoti.
Na, mūsų laikas senka, žinau, kad turite išbėgti į konferenciją. Paskutiniai du klausimai. Ar Lietuva gali būti energijos eksportuotojas šiuo atveju vandenilio? Ir jeigu taip, tai kada?
Iš esmės Lietuva gali pasiekti tą lygį, kai galės eksportuoti vandenilį. Tai kalba eina, aišku, ne apie greitą laikotarpį, apie 40 metus, 50 metus, bet pirmosios molekulės tikslas yra, kad pasiektų sistemą mūsų jau 5 metų laikotarpyje, o 30 metais jau bus reikšmingesnė kiekiai.
Labai trumpai. Vandenilis. Vienas dalykas yra balansavimas, didelis akumuliatorius, kuris turi būti neturi ribų. Kur dar galim vandenilį panaudoti?
Tai sintetinių degalų gamyboje,
šitas minėjot,
trašų gamyboje, tai pačiai elektros gamyboje. Labai svarbus vandenilis Europoje, tai yra metalų perdirbime. Jisai pakeistų anglį technologiniuose procesuose. Tai dėl to ypač Vokietijai reikalingas vandenilis transformacijai savo metalo pramonį.
mane labai domina automobiliai, paskutinis klausimas. Ar galime savo gyvenime tikėtis, kad važiuosim su vandeniliniu automobiliu?
Be abejo, galima, jau dabar jo galima nusipirkti ir tas patogumas yra, kad jisai greitai užpildomas yra ir pakankamai nemažas atstumas su užpildytu baku galima įveikti.
Gerai, ačiū Jums. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiavas, aš ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie ateitį, net 2040 metus, kalbėjo Nemunas Biknius, Ambergrid vadovas. Ačiū, kad atvykote.
Dėkuoju.